ni a mí me correspondería, ¿no? Calificarlo de gromo ou de outra forma diferente. Eu a información que teño, máis alada que sae nos medios de comunicación, é que fai uns días teñamos confirmado un só positivo, que parece que dentro do mismo grupo, que poden ser tres. É o único que coñezo. Non se me traslada ninguna outra información.
Non recibimos ninguna comunicación por parte do Sergas indicándonos de se hai casos positivos no Concello de Poio, moito máis alá, ni tampouco recibimos ninguna información para poder actuar sobre se existira algún brote no Concello de Poio. Para nós iso é importante e básico, porque claro, a nós, a este Concello, se lle informa de que efectivamente existen casos positivos, donde están localizados, se forman parte de un mismo núcleo, se efectivamente hai un brote, pois en función diso o Concello pode actuar.
Desde logo aquí no Grove, desde minuto un dos contagios da pandemia, tomamos a decisión de dar a información veraz, clara, e fixémola pública cada semana a través de rodas de prensa que colgamos polas diferentes redes sociales con moitísima repercusión. E a xente ves como claramente valora moi positivamente esa información dun canle que en principio é o goberno e a alcaldía para xerar esa confianza. Se non se informa de nada, o que se xenera é moita incertidumbre, moito nerviosismo, non? Entonces, en ese sentido, nos desde un minuto tomamos a decisión de ser claros e transparentes con esta información, o que pasa que temos grandes dificultades para acadar toda esa información.
Eu creo que maioritariamente están dados de alta todos. Información así tamén oficiosa. Parece que faltaban dous os últimos PCR se o fixaron pues, o fin de semana pasado. E a partir de aí, pues, non sei nada máis.
Se me permiten, responde a política de comunicación da propia Consellería, que ya que pode dar máis detalles, e o que os podo asegurar é que o que intentamos, que o que conseguimos, é que sexa, primeiro, baseada nunha serie de datos, e segundo, homoxénea en toda a comunidade autónoma. E se non o fora, dende logo, habría que corresir.